Abenduak 19, ostirala.
Gogoratu gaitezen jangoikoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut nere baitan. Begiak itxi, arnasa lasai hartu, erlaxatu. Kontempla dezadan Mariaren eta Ingeruaren arteko elkarrizketa.
Lukasen elkartetik. Herodes, Judeako erregiaren garaian, bazen Zakaria zeritzan apaiz bat, Abiaren apaiz hailekoa, haren maztea Elisabet, Aaronen ondorengoa zen. Zintzoak ziren biak jainkoaren aurrean, eta jaunaren agindu eta legeak utxegin gabe betez bizi ziren. Ez zuten aurrik, Elisabet agorra baitzen, eta urteetan aurreratuak biak. Behin batean, Zakarias apaiz zerbitzua egiten ari zen tenpluan jainkoaren aurrean, bere apaizailearen txanda baitzen. Apaizen ohituren arabera, berari egokitu zitzaion jaunaren santutegira sartzea intsentsua eskaintzeko. Herri guztia kanpoan zegoen otoitzean, intsentsua eskaintzen zen bitartean. Hartan, jaunaren aingeru bat azaldu zitzaion Zakariasi, intsentsu aldariaren eskuinean zutik. Ura ikustean, ikaratu egin zen Zakarias eta beldurrak hartu zuen, baina aingeruak esan zion, ez beldurtu Zakarias, entzundu jainkoak zure eskaria. Zeure emazte Elisabetek semea emango dizu eta Joan ipiniko diozu izena. Pozez beteko zara, eta beste jende asko ere postuko da haren jaiotzaz, haundia izango baita benetan jaunaren aurrean. Ez du ardorik, ez patxarrik edango, eta amaren sabeletik bertatik Espiritu Santuaz beteko du jainkoak. Israeldar asko bihurtuko ditu beren jainko jaunaren gana. Eliasen espiritu eta almenaz jantzirik jaunaren aurretik etorriko da, gurasoak eta seme alabak elkarrekin baketzeko eta errebeldeak zintzoen senera bihurtzeko. Horrela prestatuko du herria jauna onartzeko. Zakariasek esan zion aingeruari, nola jakin dezaket horrela gertatuko dena? Ni zaharra naiz, eta emaztea ere urtetan aurreratua. Aingeruak erantzun zion, ni Gabriel naiz, eta jainkoaren zerbitzura nago. Berak bidali nau zuri hitz egitera, eta berri hau ematera. Ara, mutu geldituko zara eta ezin izango duzu hitzegin hau guztia gertatu arte. Bere garaian beteko diren nire hitzak sinetsi ez dituzulako. Bien bitartean herria Zakaria zen zain zegoen, santutegian horren beste luzatzen zuelako harriturik. Irten zenean ezin zien hitzegin, eta jabetu ziren ikuskariren bat izan zuela santutegian. Keinuka egiten zien mutu gelditua baitzen. Tenpluko bere zerbitzu egunak amaitu zituenean, etxera itzuli zen. Handik laster, Elisabet emaztea urdun gelditu zen, eta bost hilabetez etxetik atera gabe egon zen. Hau zioen, ara zer egin nahi izan duen jaunak nire alde, jendearen aurrean nuen lotsa kentzeko.
Evangelioa barneratuz. Bibliako iragarpenen kontakizun tipiko batekin, Joan Bataiatzailea, aintzindaria, jaiozela kontatzen zaigu. Halako iragarpen baten aurrean, Jainkoaren boterea zalantzan jartzen duen Zakariasen jarrerak kontra jartzen du Joseren eta Mariaren jarrera. Jainkoaren egitasmoarekiko erabateko konfiantza eta eskuragarritasuna. Pertsonaia hauetan geure buruari errepara diezaiokegu, geure burua zausnartzeko. Zer jarrera izan nahi dugu Jesusen urrengo etorreraren aurretik? Verbo Divino taldea.
Otoitza. Jesus jauna, arreta handiz eta bihotz-bihotzez gordetzen duzu toki berezi bat gutako bakoitzarentzat. Gu beste inor existituko ez balitz bezala. Eta garen bezala onartzen gaituzu, gure eguneroko bizitzaren errealitatean. Egizu, sinets dezadala, pekozbeko begiratu eta maite nauzula. Amen.
Bizitzara begira. Zer jarrera izan nahi dugu Jesusen urrengo etorreraren aurretik?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.